Novo leto je pred vrati, kaj nam v poslanici želi predsednica države.
Previdnost pirotehnikov, včerajšnja nesreča v Ljubljani ima hude posledice.
Na drugi sveti večer ali Silvestrovo se Bogu zahvalimo za vse darove tega leta.
Nadškof Cvikl med izzivi prihodnjega leta vidi poglobitev vere, saj brez nje ne moremo govoriti o resnični živosti župni.
Slovenska vojska leto sklenila z več pripadniki, kot ga je začela. Pozitivnim kadrovskim premikom mora slediti primerno vlaganje.
Papež Frančišek v letu 2024 opravil več potovanj. O pomenu je spregovoril Carlo Bolčina, prisluhnite mu v daljšem pogovoru ob 18.
Vreme danes večinoma jasna noč, jutri po oblačitve. Za petek napovedujejo padavine, celo sneg.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Pred nami je zadnji dan letošnjega leta. O prehodu iz starega v novo leto je državljane nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je v novoletni poslanici poudarila pomen pripadnosti skupnosti. Pojasnila je, da biti del skupnosti pomeni zaupati in spoštovati sočloveka, družbo in njene institucije, sebe in okolje. Pomeni ravnati pošteno, si pomagati med seboj, biti del nečesa večjega od nas samih.
Ljudje smo skupnost. Smo družine, prijatelji, sosedi, krajani, državljanke in državljani, evropejke in evropejci. Že skoraj 80 let smo Združeni narodi sveta, ker kljub razlikam čutimo in razumemo, da nismo in ne moremo biti sami. Od leta 2024 se poslavljamo kot del skupnosti. Čeprav smo med seboj različni, vsi pripadamo Sloveniji, ki ponosno in ljubeče lahko rečemo, da je naša. Smo čuječi in razumemo, da biti del skupnosti, domače in mednarodne, pomeni biti odgovoren ljudem. Za vsa svoja dejanja in blaginjo drugih.
Ob prazničnih večerih, ki prinašajo optimizem in pričakovanje, je predsednica državljane pozvala, naj si podajo roke in osmislijo, da so del skupnosti. Ta je močna, vplivna in sočutna toliko, kolikor pogumni in zreli smo ljudje.
V letu, ko bo minilo 80 let od konca druge svetovne vojne, si želim, da bi bilo to leto miru in življenja. To bi bilo spoštljivo do milijonov ljudi, ki v senci človečnosti tudi danes izgubljajo življenja zaradi brezbrižnosti do tega, kar pomeni biti del skupnosti, zaupati in spoštovati, biti pošten, pomagati drug drugemu, čutiti pripadnost, biti zmeren. Vse to družbi vrača bisere, je dejala ljubljena Anita Ogulin. Te vrednote, ki nas povezujejo in prihajajo od ljudi za ljudi, da skupaj ustvarjamo okolje, kjer je prijetno živeti in v katerem vsi napredujemo v dobrem, ustvarjajo pogumne bisere, kakršen je bila ona in zaradi katerih je skupnost močnejša. Takšnih biserov ima Slovenija veliko. Vsak je lahko biser. Srečno, prelepa, solidarna, pogumna Slovenija.
V številnih mestih po svetu se bodo z množičnimi silvestrovanji na prostem poslovili od starega leta. V leto 2025 so že vstopili prebivalci tihomorskega otočja Kiribati. Med prvimi so novo leto pozdravili tudi v Sidniju, kjer je nebo razsvetlil ognjemet nad znamenito opero. Silvestrovanja na prostem pripravljajo tudi v slovenskih mestih, več Andrej Šinko.
Po Kiribatiju, Samoji, Tongi, ter Fidžiju in Novi Zelandiji so v novo leto stopili tudi v Sidneju, kjer je nebo razsvetlil ogromni ognjemet ob znameniti operi. V nebo je skar 264 mest poletelo 9 ton pirotehnike, dogajanje, ki naj bi se ga udeležilo približno milijon ljudi, pa je spremljala tudi svetlobna predstava. Tudi v Evropi so napovedana številna praznovanja na prostem z bogatim spremljevalnim programom ter ognjemeti, ponekod znova z ekološko bolj prijaznimi svetlobnimi. Marsikje bodo spet v veljavi poostreni varnostni ukrepi, zlasti po nedavnem napadu na božičnem sejmu v Magdeburgu. V Sloveniji bodo silvestrovanja potekala v praktično vseh večjih mestih, kjer pripravljajo dogajanje z živo glasbo. Ognjemetom se bodo večini slovenskih občin odpovedali z izjemo Ljubljane, kjer bo nebo razsvetljiv 5-minutni. V naši prestolnici bo sicer več glasbenih prizorišč, ki naj bi zadovoljila različne okuse. Na Kongresnem trgu bodo zbrane zabavali Čuki, Nastja Gabor in Luka Basi. Na Mestnem trgu bosta nastopila Lado Leskovar in Samuel Lukas. Na Pogačarjevem trgu bodo nastopili Samantha Maja ter glasbeni zasedbi Boom in Flirt. Na Trgu francoske revolucije pa skupini No Offense in Koala Voice, nastopil pa bo tudi Recycle Man ex Alien. V štajerski prestolnici bo veselo na Trgu Leona Štuklja, kjer bosta nastopila skupina The Schminkers in Alfi Nipič. V Celju bo zbrane na Krekovem trgu zabavala Nuša Derenda, množico pa bo pred njo ogrela skupina Sun Park. Murska Sobota bo v novo leto množično stopila na Trgu Zmage, kjer pripravljajo silvestrovanje z ansamblom Aktual in DJ Harjem. Čarobna promenada v Velenju pa bo na najdaljšo noč v leto odmevala v zvokih ansambla Saša Avsenika. V Slovenj Gradcu bodo silvestrovali z glasbeno zasedbo Sezuti Mački, v gorenjski prestolnici bo Kranjčane zabaval Marko Vozel z Mojstri, Novomeščane bo v leto 2025 pospremila Nina Pušlar, poleg nje pa boste nastopili še zasedbi Generator in Menuš. V Krškem bo na Trgu Matije Gubca zbrane zabaval Miran Rudan in Design, v Kopru bodo v novo leto v taverni vstopili skupino Tabu, Pirančane pa bo na Tartinjevem trgu zabavala Alja. V Novi Gorici pa bodo v letu, v katerem bo mesto Evropska prestolnica kulture, vstopili ob zvoki glasbene skupine Zvita Feltna.
Ob vstopu v novo leto pa ne bodo odveč svarila, naj pirotehnična sredstva ostanejo zunaj dosega rok naših najmlajših in pod budnim očesom odgovornih odraslih. Včerajšnji dogodek na območju ljubljanskih most je namreč pokazal, da žal mnogi še vedno ne slišijo opozoril in zlasti najstniki preradi posegajo po nevarnih izdelkih, mnogokrat kupljenih na črnem trgu. Več Tanja Dominko.
Otrok, za katerega lahko povedo le, da je mlajši od 14 let, se je poškodoval, ker je že enkrat prijel pirotehniko, ki se ob vžigu ni sprožila. Na to se je. Klemen Izda iz sektorja uniformirane policije, policijske uprave Ljubljana, pojasnjuje.
Pirotehnika je otroku povzročila zelo hude poškodbe po celotnem telesu, predvsem rokah in obrazu. Otroku je nujno pomoč takoj nudil občan, ki je opazil dogodek, nato pa so skupaj s policisti otroku zaustavili najhujše krvavitve.
Kakšno pirotehnično sredstvo je otrok uporabil, policisti še ugotavljajo. Glede na posledice pa sklepajo, da gre za močnejše variante. Policisti se vsako leto srečujejo s posameznimi primeri poškodb. Žrtve so predvsem mladoletniki. V letošnjem letu so zasegli kar nekaj pirotehničnih izdelkov, ki niso bili testirani. Zato svarijo, naj takšnih izdelkov na tržnicah, prek spleta in podobno ne kupujemo. Stanje otroka, ki je utrpel trajne posledice, je po besedah vodje urgentnega kirurškega bloka na UKC Ljubljana Uroša Tominca stabilno. Tudi on spodbuja starše.
Naj se pogovorijo z svojimi otroci glede uporabe pirotehničnih sredstev in sami razmislijo o uporabi teh sredstev. Poškodbe, ki nastanejo ob neprimerni uporabi ali pa zgolj ob nezgodi, lahko povzročijo trajne posledice človeka, zaznamujejo za celotno življenje. Če gre to za mlado osebo, je to še toliko huje. Večinoma gre za poškodbe v predelu rok, prstov in dlani ter pa obraza. Dostikrat opažamo tudi poškodbe oči, se pravi lahko prizadet vid, občasno tudi sluh zaradi poškodbe bobničev.
Spomnimo, da je uporaba pirotehnike v strnjenih stanovanjskih naseljih, zaprtih prostorih, bližini bolnišnic, prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in prireditve, prepovedana. Za kršitve je predpisana globa od 400 do 1200 evrov. Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov.
Še pred najdaljšo nočjo v letu, ko bodo številni policisti skrbeli za varnost po državi, sta minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić tradicionalno obiskala nekaj policijskih enot po Sloveniji. Med drugim sta se ustavila tudi v Kopru, kjer sta posebno pozornost namenila rabi pirotehnike. Nato pa na Bledu. Popoldne bosta obiskala policijsko upravo Nova Gorica, zvečer pa sledi že tradicionalni obisk policijske postaje v centru Ljubljane.
Radio Ognjišče, Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Leto 2024 je bilo tako imenovano supervolilno leto. Volivci po svetu so volili v več kot 70 državah.
Barbara Škrl, enostranske odločitve Zavoda za zdravstveno zavarovanje vodijo v izčrpavanje in razpad javnega zobozdravstva.
Šport Garmisch-Partenkirchen gosti tako moško kot žensko postajo novoletne skakalne turneje.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Večjih posebnosti na slovenskih cestah v tem popodnevu trenutno ne beležimo, je pa za nocojšnjo noč predvidenih številno prireditve, zato voznike pozivajo naj vozijo strpno ter upoštevajo prometno signalizacijo. Srečno in varno na poti. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Nocoj je drugi sveti večer ali Silvestrovo, ko praznujemo god svetega Silvestra. Umrl je 31. decembra 335 in je eden prvih svetnikov, ki ni bil mučenec. Veljal je za dobrotljivega in ljubeznivega papeža, prislužil pa si je tudi častni naziv spoznavalec. Na ta večer se kristjani Bogu in drugim ter drug drugemu zahvalimo za vse, kar nam je bilo v iztekajočem se letu podarjeno in ga prosimo za pomoč v novem. Po številnih župnijah obhajajo ta dan zahvalno svetomašo in tako kot na prvi sveti večer tudi nocoj blagoslovimo svoje domove. Več Meta Potočnik.
Iz vseh preomenjenih razlogov nocojšnji večer in jutrišnji praznik novega leta za kristjane nikakor nista posvetna praznika. Vse tri večere, božični večer, Silvestrovo in predvečer svetih treh kraljev, povezuje blagoslov naših domov. V tem hišnem obredu pokropimo in s kadilom pokadimo domačo hišo in vse druge prostore, ki jih uporabljamo. Ob tem se sliši petje božičnih pesmi in molitev rožnega venca. S tem opravilom družina ali neka skupnost pokaže, da je Bog stvarnik in vzdrževalec vsega in da morajo tudi materialne stvari pomagati k človekovemu izpopolnjevanju in služenju Bogu, da bo nastal nov svet po posebnem Božjem posegu. V tem obredu kličemo tudi Božje varstvo v naše vsakdanje življenje. Ta večer pa je tudi priložnost za praznovanje in druženje z družino in prijatelji, ko se ljudje poslovimo od starega leta in z upanjem pričakujemo novo. Tretji sveti večer pa nas čaka na predvečer praznika svetih treh kraljev oziroma gospodovega razglašenja, ki ga obhajamo 6. januarja. V teh dneh je tudi čas tri kraljevske akcije, ko koledniki po hišah oznanjajo Jezusovo rojstvo in pri tem zbirajo darove za projekte naših misionarjev po svetu. V 30 letih te akcije se je nabralo 6,5 milijona evrov.
V minulo leto in na izzive, ki jih prinaša novo, se ozirajo tudi slovenski škofje. Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl je v pogovoru za naš radio leto 2024 opisal kot leto intenzivnih priprav na sveto leto. Poudaril je pomen molitve, tako osebne kot skupne, in različnih spodbud, ki so vernike vabile k duhovni rasti. Več Alen Salihovič.
Posebno mesto v letu 2024 so po besedah nadškofa Cvikla imele šmarnice, posvečene Božji služabnici Cvetani Priol.
In so imele zelo pozitiven odmev. Ne samo, da so ljudje verniki bolj spoznali Božjo služabnico, ampak vse več jih je tudi, ki se ji priporočajo.
Poleg tega je nadškofija Maribor napredovala v procesu pastoralnega povezovanja župnij. Pomemben dogodek leta je bilo tudi imenovanje novega koprskega škofa monsignorja Petra Štumfa, ki se bo preselil iz Murske Sobote na Obalo.
Gotovo je to poslanstvo tudi zahtevno. Ima izkušnje, kajti to je že tretja škofija, Maribor je bil pomožni, potem sedaj v Murski Soboti, kar pomeni, da si je na vsaki postaji nabral dragocenih izkušenj, ki ima bodo lahko še kako potrebne pri tem poslanstvu, ki ga začenja.
Letošnja sinoda je po besedah nadškofa izpostavila pomen krstnega poslanstva vsakega kristjana. Evangelizacija ni naloga samo duhovnikov, temveč vsakega kristjana, ki je poklican, da živi misijonsko in služi skupnosti, je poudaril. Pri tem je izpostavil nujnost poglobitve vere in ustrezne formacije laikov, da bodo lahko prevzemali večje odgovornosti v župnijah.
Torej, sveto leto je vedno dar, ki je namenjen najprej vsakemu od nas, da uredi svoj odnos s Bogom, pa tudi da uredimo naše odnose s bližnjim. Osnova je torej klic k preobrnenju.
Je nadškof Cvikl dejal o svetem letu, o izzivih za leto 2025, pa še?
Torej, gotovo je na torej mesto poglobitev vere. To se mi zide osnova. Poglobitev, brez te poglobitve vere tudi, kako težko govorimo o vlogi laikov in vlogi duhovnikov. To bo tisti glavni izziv. V svetem letu smo imeli misionarje usmiljenja, ki so bili spovedniki, ki so bili na razpolago vernikom za sveto spoved, za pogovore. Papež Frančišek želi, da bi v svetem letu 2025 tudi ostali. Bomo pa mi v naši škofiji imeli nekaj posebnega in sicer bomo imeli misionarje upanja.
Nadškof Cvikl je poudaril še pomen dialoga z lokalno skupnostjo in opozoril na pomankljivosti dialoga na državni ravni, kjer pogosto prevladujejo osebni ali strankarski interesi. Pri delu Slovenske Karitas je pohvalil hitro odzivnost na potrebe ljudi, vendar opozoril, da se socialne razlike v državi povečujejo. Živimo v času, ko je nesreč in revščine vse več. Zato so strukturne rešitve nujne, je opozoril. Ob koncu pogovora pa je nadškof Alojzij Cvikl zaželil vsem veliko božjega blagoslova, zdravja in dobrega razumevanja v letu 2025.
Papež Frančišek je v letu 2024 opravil 3 mednarodna potovanja, vsa v drugi polovici leta. 3 sicer zveni malo, a če jih natančno pogledamo, že pri prvem vidimo, da je bilo to najdaljše Frančiškovo potovanje v njegovem pontifikatu. Obiskal je Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur. Konec septembra je pozornost namenil Evropi, ko je obiskal Luksemburg in Belgijo, nato pa sredi decembra še Korziko. Opravil je tudi nekaj potovanj po Italiji, med drugim je obiskal Trst. Škofov vikar za Slovence v Gorici, Karlo Bolčina, je v sadovih tega obiska dejal.
En velik korak je bil storjen v smislu sodelovanja. Prej pri skupnih mašah škofije, posebej državske škofije, so sodelovali slovenski in italijanski pevski zbori. Slovenski posebej, italijanski posebej. Tokrat so se združili in so vsi peli vse. Torej tudi Italijane so peli v slovenščini, kar je za Trst zelo velik korak. Če pomislim na preteklost, ko je bilo v slovenščini morda izraženo amen ali pa aleluja, ali še to ne, da se malo tako pohecam, danes da je bilo škofov pozdrav, berilo, petje, prošnje, še drugačno sodelovanje, to je bilo, se mi zdi, res velik korak. Tako da papežo prisotnost je v tržaški skupnosti in se mi zdi sploh v našem zamestvu pustila zelo, zelo velik pečat enega novega sožitja, novega sodelovanja.
Bolčina je komentiral še druge dogodke v cerkvi po svetu. Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v tematskem mozaiku dneva ob 18. V Ukrajini in s tem v Evropi slaba 3 leta divja krvava vojna, ki se je začela že pred 10 leti z rusko okupacijo Krima. Čeprav si tako Ukrajina kot Rusija želita, da se vojna čim prej konča, to si želijo tudi evropske države, bližnjega konca ni videti. Na Silvestrovo bi težko rekli, da je mir bližji, kot je bil na začetku leta, čeprav je novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump napovedal hitro končanje vojne. Tone Gorjup.
Ukrajinci so letošnji božič preživeli v zakloniščih, saj se je Vladimir Putin posebej potrudil, da so se sirene za nevarnost zračnih napadov oglasile po vsej državi. Medsebojno obstreljevanje se nadaljuje tudi danes. Razbitine ukrajinskega drona so povzročile požar v skladišču nafte v ruski regiji Smolensk, ki meji na Belorusijo. Ruski izstrelki so medtem najbolj prizadeli ukrajinsko regijo Sumi in povzročile precejšno gmotno škodo. Kljub temu se v teh dneh veseli več kot 300 družin na obeh straneh, saj sta si državi izmenjali vojne ujetnike. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj sporočil:
Dober dan je danes. Domov smo pripeljali še 189 naših mož. Med vrnjenimi so vojaki in častniki z različnih front, tudi iz Mariupolja, jeklarne Azovstal in dva civilista. Zahvaljujem se skupinam, ki so posredovale pri izmenjavi ujetnikov. Hvaležen sem Združenim arabskim emiratom za posredovanje.
Tako Zelenski. Nekateri Ukrajinci so bili v ujetništvu kar 33 mesecev. Ruska stran je medtem sporočila, da sta si strani izmenjali po 150 vojnih ujetnikov. Kaj bo prinesel 20. januar, ko bo meščen novoizvoljeni predsednik ZDA Trump, ostaja neznanka. So pa Združene države včeraj napovedale nov svežen pomoči v vrednosti 2,5 milijarde dolarjev za Ukrajino. Gre za sredstva, ki jih je ameriški kongres že odobril. To ne napoveduje skorajšnjega konca vojne, saj Putinova vojska z nezmanjšanjo močjo ruši mesta in vasi na vzhodu Ukrajine in se pomika proti zahodu. Zanj človeška življenja nimajo vrednosti. Krste pa se večinoma vračajo v številne dežele azijskih narodov, po novem tudi v Severno Korejo, ne pa v Moskvo. Tam sem in tja izgine kak general. Mednarodni pravnik Ernest Petrič je tudi v zadnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj, opozoril.
Predno bo nastal ta občutek v Rusiji, da je ta vojna nesmiselna in predraga, ogromno jih bo še zaprtih tam, marsikdo bo končal v Sibiriji in tako naprej. Tako da to je neko dolgoročno upanje in da bi potem prišlo do nekega dogovora. Zdaj pa, ker je tam režim tak, kot je, poraz oziroma razplet, ki ne bi bil zmaga Rusije, kar pomeni, da ne bi dobili en kos Ukrajine, da ne bi si Ukrajino podredili in tako naprej, verjetno pomeni konc Putinovega režima. In zato je ta premik zelo težak, zelo malo verjeten, vsekakor zelo daleč.
Medtem pa prstne otisa Putina najdemo marsikje po svetu. Med njimi so pretrgani kabli med Estonijo in Finsko, razlit mazut v Črnem morju, nedavna letalska nesreča v Kazahstanu, rusko orožje v rokah Hezbolaha, ruski vojaki v Siriji, še v nekaterih azijskih državah, v Libiji, v državah Srednje in Južne Afrike. A tudi Putin težko mirno spi. Na Kitajskem zadnje čase vrtijo filme, ki poudarjajo, da bi morala država povrniti nazaj ozemlja, ki jih je v 19. stoletju zasedla carska Rusija. Vladivostok je zanje kitajsko mesto.
Leto 2024 je bilo tako imenovano supervolilno leto. Volivci po svetu so namreč volili v več kot 70 državah s približno polovico svetovnega prebivalstva, pri tem pa so aktualnim oblastnikom večinoma zadali zaušnico. Ti so se marsikje morali posloviti ali pa vladajo oslabljeni. V Evropi je uspehe enega za drugim nizala skrajna desnica. Ponekod so volitve zaznamovale nepravilnosti. Več Manca Hribar.
Svetovna javnost je zagotovo najbolj podrobno spremljala volilno dogajanje čez lužo, ki je epilog doživelo z volitvami v začetku novembra. Volivci so v Združenih državah Amerike ob predhodnih napovedih sicer izenačene podpore pred vrata postavili demokrata Joea Bidena, izvolili pa republikanca Donalda Trumpa. Njegova stranka je obenem osvojila še večino tako v predstavniškem domu kot senatu kongresa. Odmevale so tudi junijske evropske volitve, kjer je proevropski tabor v Evropskem parlamentu res da ohranil večino, so pa skrajno desne sile dosegle velike uspehe v nekaterih posameznih državah članicah, ki so bile znanilec obsežnejših političnih sprememb. Glavne so se odvile v Franciji, kjer je predsednik Emmanuel Macron po zmagu skrajne desnice z več kot 30% glasov sklical predčasne volitve. Nacionalnemu zboru sicer zaradi taktičnega glasovanja ni uspelo zasesti prvega mesta, je pa tako kot prvouvrščeni levi tabor povečal število poslancev, medtem ko jih je Macronov tabor izgubil. Evropske volitve so poskrbele tudi za pretres oblasti v Nemčiji, kar je novembra vodilo v razpad oslabljene koalicije kanclerja Olafa Scholza. Nemci pa se bodo v pričakovanju zmage desnih krščanskih demokratov na volitve podali februarja. Supervolilno leto je sicer minilo tudi ob glasnih očitkih nepravilnosti in vmešavanja v romunske in gruzijske volitve. Potem, ko so skrajno desne stranke v Romuniji potrojile svojo podporo, trend pa se je izrazil tudi na predsedniških volitvah, je te ustavno sodišče zaradi suma vmešavanja in kršenja volilnega postopka izvoljenega zmagovalca razveljavilo. V Gruziji pa je, po oktobrski zmagi stranke Gruzijske sanje na parlamentarnih volitvah, kljub očitkom prozahodne opozicije ter številnih nepravilnosti volilnega reda, poseben volilni kolegij decembra izvolil še predsednika iz vladajoče stranke.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Slovenska vojska leto 2024 sklepa z več pripadniki, kot ga je začela. Povečuje se tudi zanimanje mladih za vojaške tabore in poklic vojaškega pilota, so se pohvalili na Ministrstvu za obrambo, ki pa se mora v prihodnje konkretneje spopasti še s primernejšim vlaganjem v opremo in razvoj. Več Marcel Krek.
Slovenska vojska danes šteje natanko 7332 pripadnikov in pripadnic, to je 197 več kot ob koncu lanskega leta in 82 več od načrtov za letos. Zvišalo se je tudi število pogodbenih rezervistov, konec lanskega leta jih je bilo 888, letos jih je 1086. Povečalo se je tudi število udeležencev prostovoljnega služenja vojaškega roka, letos ga je uspešno končalo 273 udeležencev, 40 več kot lani. Od teh se jih je 150 odločilo, da se pridružijo vojski, kar je trikrat toliko kot lani. Na kadrovskem področju tako v slovenski vojski spremljamo pozitivne premike, čemur pa mora slediti tudi modernizacija in vlaganje v opremo. Da si bo prizadeval prav za to, je ob prevzemu položaja oktobra obljubil minister Borut Sajovic.
Modernizacija slovenske vojske, boljša opremljenost, velik močen poudarek na dvojno rabo, to se pravi tisto, kar služi ne samo obrambnim namenom, ampak tudi ljudem v vsakdanjem življenju, še več sredstev za znanost, razvoj, boljše sodelovanje z gospodarstvom in pa seveda oprema osrednje in pa izvidniške bataljonske bojne skupine.
Sajovic je obrambni resor nasledil od Marjana Šarca, ki je bil junija izvoljen v Evropski parlament. Spremembo smo oktobra videli tudi na vrhu Zveze NATO. Norvežana Jensa Stoltenberga je namreč na mestu generalnega sekretarja nasledil nizozemec Mark Rutte. Ta vse od nastopa funkcije opozarja, da morajo zaveznice v luči ohranjanja odvračalne drže NATO nujno in občutneje zvišati izdatke za obrambo.
If we don't spend more together now,
če zdaj ne bomo skupaj porabili več sredstev za preprečevanje vojne, bomo pozneje plačali veliko, veliko višjo ceno za bojevanje v njej, ne milijarde, ampak bilijone evrov. In to v primeru, če bomo zmagali.
Rutte
je tudi večkrat opozoril, da 2% bruto domačih proizvodov za obrambo ne bosta dovolj, če želimo ohranjati trenutno raven pripravljenosti in razvitosti NATO, ampak da se bo ta cilj dvignil čez 3%. Medtem Slovenija caplja pri repu zaveznic po obrambnih izdatkih, ti so namreč v letošnjem letu dosegali približno 1,35%, v letu 2025 naj bi zrasli na 1,56%, v letu 2026 pa na 1,6% slovenskega BDP-ja. Zaenkrat še vedno uradni 2% cilj NATO naj bi Slovenija dosegla najpozneje leta 2030, sporočajo z obrambnega ministrstva.
Se javnemu zobozdravstvu pri nas obeta razpad. V izčrpavanje ga vodijo enostranske odločitve Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o materialih in njihovih vrednostih, so prepričani zobozdravniki. Pričakujejo, da bi zaradi trenutnih modelov financiranja z novim letom lahko nastopile resnejše težave. Njihovi pozivi pristojnim, da bi bilo treba čim prej sesti za skupno mizo in poiskati rešitve, ki bi jih podpirala tudi stroka, so za zdaj naleteli na gluha ušesa. Zakaj točno gre? Prispevek Helene Križnik.
Spomnimo, s 1. oktobrom so začeli veljati spremembe pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja. Med drugim predvidevajo postopno širitev pravic do belih zalivk. Zobozdravniki vse od takrat opozarjajo, da znesek, ki ga za eno plača Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ne pokrije vseh stroškov izdelave, še več pokrije le tretjino storitve. Sestanek, na katerem bodo pristojnim lahko razkrili, kako kritičen je položaj, bo šele 22. januarja. Čeprav bo že s 1. januarskim dnem kritje izdelave belih zalivk na vseh zobeh breme javne zdravstvene blagajne za vse do 26. leta.
Prizadete bojo najprej študentske ordinacije, ker te nimajo možnosti kompenzacije izgube pri belih zalivkah z drugimi storitvami. Temu sledi otroško in mladinsko zobozdravstvo, ter seveda deloma tudi odraslo zobozdravstvo.
Pojasnjuje predsednica odbora za zobozdravstvo na Zdravniški zbornici Slovenije Barbara Škrl. Večja bo predvsem časovna stiska, saj je izdelava belih zalivk zahtevnejša.
To bo podaljšalo čakalne dobe.
Dodaja Škrljeva. Z julijem 2026 bodo pravico do belih zalivk pridobili tudi vsi ostali.
Zavod za zdravstveno zavarovanje za enostranskimi odločitvami, tako strokovnimi kot finančnimi, spravljajo zobozdravstveno nevzdržni položaj. Finančno breme prelagajo na zdravstvene domove in koncesionarje. Pacientom povečujejo število pravic le na papirju, v realnosti pa do njih ne morejo priti.
Našteva Škrljeva. Če pristojni ne bodo ustrezno ukrepali, lahko pride do odpovedi koncesij. Vsaka vrnjena pa pomeni približno 2000 dodatnih pacientov brez izbranega zobozdravnika v javni mreži. Že zdaj ga nima četrtina prebivalstva.
Mi zobozdravniki bomo še naprej glasni in upamo, da nas bojo tudi poslišali na drugi strani in da bo zmagal razum.
Danes marsikaj doplačujemo, pravi Škrljeva, če ne bo sprememb, bo vse samoplačniško. Nihče si ne želi kolapsa sistema, še poudarja. Najbolj ga bodo občutili tisti, ki imajo že zdaj oviran dostop do storitev.
V Centru za kardiovaskularne bolezni Medikor so z delom v letošnjem letu zadovoljni. Pojasnili so, da so vse programe opravili po pogodbi, opozarjajo pa predvsem na pomankanje kadra in prostorov ter dolge čakalne vrste za invazivne diagnostične posege. Več Marjana Debevec.
Po besedah direktorice uprave centra Medikor Metke Zorc so zadovoljni, ker so vse programe uspešno opravili, a leto 2024 vseeno ocenjujejo kot težko leto.
Ker je vedno več kritično bolnih in urgentnih stanj zaradi slabe organizacije v sistemu in dolgih čakalnih dob, ne toliko na srčne operacije, pač pa na druge invazivne diagnostične posege, je stanje res zahtevno in imamo premalo prostora.
Je pojasnila Zorc in poudarila, da bi lahko pomagali večjemu številu ljudi, če bi imeli več postelj in kadra. Težavo vidi predvsem v pomankanju medicinskih sester, ki morajo biti vrhunsko izšolane. Kot je pojasnila, svoje kadre, tako medicinske sestre kot kardiologe, redno pošiljajo tudi na dodatna izobraževanja. Tudi zato v 20 letih delovanja beležijo velike uspehe.
Mislim, da smo v 20 letih z najboljšim rezultatom zdravljenja, z nizko smrtnostjo, ki je 2% na izjemno težki skupini bolnikov in skoraj manj kot 1% na posebnih operativnih zdravljenjih aortne zaklopke. To leto smo zaključili uspešno, kar nam priznavajo tudi tuji strokovnjaki.
V Medikorju pa se soočajo tudi s prostorskim vprašanjem. Prostore, ki jih trenutno najemajo v izolski bolnišnici, bo namreč slednja potrebovala. Kot je povedala Zorc, imajo načrte, da v Medikorju dogradijo del bolnišnice. S tem so se že strinjali tako krajani kot predstavniki izolske občine.
V Garmisch-Partenkirchnu se prav v teh trenutkih končujejo kvalifikacije skakalcev pred jutrišnjo drugo tekmo prestižne novoletne turneje. S kvalifikacijami so na isti skakalnici včeraj že opravila dekleta, ki jih prva od dveh tekem turneje dveh večerov čaka drevi. Od naših bosta nastopili le Nika Prevc, ki je kvalifikacije sklenila na tretjem mestu, in šesta Ema Klinec. Tekma se bo začela ob 16:20. Skakalke jutri na novega leta dan čaka še ena tekma na nemških tleh v Oberstdorfu, skakalci pa se bodo iz Garmisch-Partenkirchna preselili v Avstrijo, v soboto bodo tekmovali v Innsbrucku in v ponedeljek na Svete tri kralje še v Bischofshofnu. Včerajšnji večer pa je bil v znamenju regionalnih tekmovanj. V košarkarski ligi ABA je tako CD-vita Olimpija gostovala v Beogradu pri Partizanu, vodila skoraj vso tekmo, ob koncu pa malce popustila, domačini so izid obrnili in zmagali z 78-76. Povsem ob koncu je sicer met za 3 točke in zmago zmajev zgrešil Aleksej Nikolič.
Malce smo zastali, se mi zdi, v zadnji četrtini. Oni so se vračali, so imeli na let, ampak vseeno so imeli prednost. Ampak to je šport, to je košarka. Enkrat zmagaš, drugi izgubiš.
Ljubljančani bodo v četrtek v 13. krogu skupine B evropskega pokala gostovali v Litvi pri Letkabeli so. Na delu so bili tudi hokejisti Olimpije, v Tivoliju so gostili ekipo Dunaja in jo z goloma povsem ob koncu tekme premagali s 5-3 za podaljšanje niza zmag v razširjenem avstrijskem prvenstvu na 4. Naslednji uspeh bodo Ljubljančani, ki so se utrdili na 8. mestu, iskali jutri na novega leta dan v Gradcu. No, rang niže v Alpski ligi pa sta se slovenska predstavnika sinoči pomerila med seboj. Boljše volje so bili Jeseničani, ki so Celjane v Knežjem mestu premagali s 5-1. Jesenice zdaj vodijo, Celje pa je 10. v 13-članski Alpski ligi. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
No, moške kvalifikacije v Garmišu so končane, Avstrijec Jan Hrl je zmagovalec kvalifikacij pred drugo tekmo novoletne turneje 4 skakalnic v Garmiš-Partenkirchnu. Od Slovencev je bil najvišje branilec zmage na tej skakalnici iz minule sezone Anže Lanišek na 6. mestu. Prva serija druge tekme turneje se bo prvi dan novega leta, torej že jutri, začela ob 14. Popoldne bo precej jasno, le ponekod v Pomurju bo še vztrajala megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9 na Goriškem in obmorju do 12 stopinj Celzija. Jutri bo na jugozahodu in v delu osrednje Slovenije zmerno do pretežno oblačno, drugod bo še dokaj sončno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih kotlinah megla. Zapihal bo jugozahodni veter, ki se bo v noči na četrtek še krepil. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do 1, na Goriškem in obmorju malo nad lediščem, najvišje dnevne pa od 6 do 11, v Zgornjesavski dolini okoli 3 stopinje Celzija. Obeti. V četrtek bo oblačno, le na severovzhodu bo sprva še delno jasno. Ponekod na Notranjskem in Primorskem bo občasno rahlo deževalo, še bo pihal jugozahodni veter. V noči na petek se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo v petek zjutraj, predvsem ponekod na Dolenjskem, Notranjskem in Kočevskem, spustila do nižin. V petek dopoldne bodo padavine povsod ponehale, od severa se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo zapihala burja. Dodajmo še vremenske podatke, izmerjene ob 15. Ljubljana jasno 5 stopinj, Ajdovščina in Ilirska Bistrica ter Nova Gorica 12, letališče Portorož 11 stopinj Celzija, Novo mesto, Postojna, Gorenje vas in Koper 10, Črnomelj in Trebnje 9, Listca, Metlika 8 stopinj Celzija, Kranj 7, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 6, Celje, Bohinjska Češnjica, Krško, Rogaška Slatina 6 stopinj. Logatec pod četrtek Velenje 5 stopinj Celzija, Kočevje, Bovec, Krvavec, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Tolmin, Trbovlje in Vrhnika 4. Slovenj Gradec jasno 3, Gornji Grad, Hrastnik, Litija tudi 3 stopinje, Pohorje, Idrija in Maribor 2, Rudno polje 1, Kredarica in letališče Edvarda Rusja na Maribor ter Babno polje in Mežica jasno 0 stopinj. Ptuj minus 1, Lendava minus 2, Murska Sobota megla in minus 3, Jezersko prav tako minus 3 stopinje Celzija.
Radio Ognjišče 8. in 9. februarja vabi na romanje v Lourdes z letalom. Duhovno vodenje bo v rokah nadškofa Stanislava Zoreta. Prijave na agenciji Sonček 02-220-80-44. Več pa na radio.ognjisce.si 02-220-80-44. Poromajmo v Lurd z letalom 8. in 9. februarja.
Okvarjeno vozilo ovira promet na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Zaprt je vozni pas, pa tudi na severni ljubljanski obvoznici med Šiško in Savljami proti Zadobrovi je oviran promet. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. V tematskem mozaiku dneva se bomo danes sprehodili skozi izstopajoče dogodke v letu 2024 v Vatikanu in cerkvi po svetu. Komentiral jih bo škofov vikar za Slovence v Gorici, Karlo Bolčina. Lepo vabljeni k poslušanju ob 18. Ura pa je 15:40.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.